Eta segitzen dugu gure emankizunarekin, hor dugu gure gaurko gomita, beraz Peio Duifo egunon.
Bai, egunon.
Orduan zu sindikalista zira.
Bai, hala da.
Zer sindikatuaren partaide?
Ba, zerretiko sindikalista, eta trenbideetako langileen autetxia naiz eranen nuke olako zerbait, baina zerrete horoko gehan ere parte hartzen dut.
Bo, trenbideak azken urte horietan ainitzetan aipatzen ditugu.
Bai, eta ez gauza on batzuentzat ere, oso importantea da, gai importantea da, ekologiari dagokionez, eta gero eta gaizkiago ibiltzen den enpresa bat da, SNCF hori, politikariak ora erabakitzen baitute, nahiz eta derantzizko erran, hor dugu arazoa eta horren kontra borrokatzen dugu.
Ados, gaurko gaia ez da hori, ala ere.
Batere.
Eta behaz, ustut, ez dakit aztapenetik, bera mintzat, bake bidean las luzaz.
Aztapenetik, bai.
Eta berez, lehenik bake bidea orkesten baduzu, zer den?
Bai, bake bidea, historia pixkat berezia da, baina horror martean mehatxatua zerarik euroagindu baten bitartez. Orduan, sortu ginen diendarteko talde bat, ganen nuke. Gehiengoa militante izanki, bai politiko, bai sindikatuko, bai eta ez militante izan ere. Baina, bildu ginen talde bat horror sustengatzeko. Euro agindua horren kontraborokatzeko ere eta salatzeko. Eta lehen urratxori bete eta ikusi genuen horrok pixkat lasaiago utzi zutela. Eta hasi ginen elkarrekin pentsatzen, zertarako horren kasua gerta daiteken Euskal Herrian. Batzuentzat aski erresa zen ulertzea. Beste batzuentzat bat ere, eta hasi ginen hilabetero elkartzen, hitz egiten, hiztegi oso ezberdina genuen. Bazilean abertzaleak eta beste batzuk bat ere, badira komunistak, bada zinez ganen nuke panorama politiko oso zabal bat. Eta horrean hasi ginen hitz egiten, eta neurtu genuen denok iztegi berdina erabiltzea, lehen gauza ez baita errez. Hori konturatu gira eta hori gerorako ere izango du interesandi bat, zenta gizartean ere lan berdina egin beharko da. Eta beraz, askinean bake prozesuari interesatzen, eta momentu berean aieteko konferentzia gertatu zen, eta orduan bat egin genuen hoien konferentzio horrekin, eta geroztik segitzen dugu aieteren konferentziako gomendioekin, eta hortan segitzen dugu beti.
Ipatu zu, sentsibilitate politiko ezberdineko jendea zela, iztei amankomun bat, bauzute, ez da hit, egoeraren iritzi amankomun bat ere, edo baituzte iritzi ezberdinako ino, ez da hit, nola ikusten zuten egoera?
Ba, egoera komun bat ateratzen aldugu. Aski erreski, gaur egun bake prozesua blokatua dela, eta badakigu nundik ere blokatua den, badakigu ere urratx garantzitsu batzuk bete izan direla azken urte horietan. Aderantzizkoa, ez gila sartzen zertarako izan den gatazka baten gaian. Hori ez, eta zer izanen den erabaki politiko edo gatazka konpontzen bada ere ez. Hori ez dugu aipatzen, ez baita gure izaera da zinez lantzea, antzinaraztea bake prozesu hori zabaltzea gizartean, zenta gure baitan badakigu bake prozesu bat ez dela politikoen eskutan egoten, baizik eta gizarteak eraman behar duela eta konpondu behar duela.
Eta hori zen, urrengo galdera, lortzen ari zarete gizarteratze hori jendeak ulertzen du egoera, kontzientea da edo orain dibadala nahi nitz egiteko?
Ba hemen iparaldean, bada indar handi bat eta pixkat alde bat zailagoa dena. Alde zailagoa da jendarteak ez duela neurtzen gatazka bat izan zela. edo izan dela. Eta eta orduan batzuk egiten dute, ba, ze konponbide bat, zertarako ez da gatazkarik egon. Hori da alde zaira. Eta hori ego euskaregian ez da sekulan gertatzen. Denek badakite zer den gatazkaren garrantzia, zenbat min egin duen eta guzi, aldiz hemen ezain beste. Jendeak ez du berba, jende guziak ez du berba neurtzen, eta hor dugu zinez desafio nagusia eranen uke hemen bakibidearekin iparaldean. Aldiz, indar handiena da jendeak ulertzen duerarik hori, ez dute blokatzen, gero ikusten da adostasun zabal bat lortzen ari gerera, bai politikoki ikusten dira tokiko hautetxi kasi guziek bat egiten dutera bake prozesu mugimendu horrekin eta bake bidearen helburuarekin, eta etorriko dira Parisera, orduan erakustera hori Parisen ere, eta baita ere gizartean, jendeak ulertzen duerarik, bai gatazka bat izan da, eta bada oino gaur egun, badira ondorioak, badira arazoak, zinez gai dira, diendartea gai da, hortan lan egiteko eta mugimendu hori aintzinarazteko, eta hori sekulako indar bada, ez dena bat ere ego Euskal Herrian. Aderantzizkoak dira bi prozesu horiek zentan, hainbeste min egon den, diendeak ez du konpondu nahi, ez du hitz egin nahi etxaiarekin, hori eranen uke, aldiz hemen askerreski hitz egiten da eta lan egiten alda ere.
Aipatu duzu justoki Parisekoa, beraz izanen da konferentzia bat inen duzu ekainaren amekan. Nola abiatu zen konferentzia horren egiteko nahia edo behar bat zen?
Ba, behar bat zen. Gero, hastean egin duten bezala, gule lehen lana izan zen hemen Euskal Herrian, batez ere Ipar Euskal Herrian, jendeari ikusaraztea edo neur araztea, jana nuke, badela gatazka hori. Eta atera bideak badirera, baina landu behar zirera ere. Orduan, gizarteak barneratu behar zuela bake prozesu hori. Eta hortarako antolatu genituen ekintza ezberdinak, eta batez ere, besteak beste bake foruak hemen Baionan egon ziren, antolatu genituen orduan. Baita ere lokarilekin garaian antolatu genituen Irunean eta Bilbon, eta hortik atera ziren gomendioak, atera genituen gomendioak, international contact group eta beste mundu osoko pertsonalitateekin, eta hori aterata, egan nahi dut, lan hori eraman eta Euskal Herrian, Artean egin duten bezala, badakigu nundik heldu den blokeoa. Badakigu Madriren oso zaila dela, egoera zaila da. Eta hori ez da egun batez hobetuko, baina lantzen ari da, naiz eta landu, ez da hain errez. Aldiz, ba, genekian astapenetik, Parisen, bazela zerbait jokatzeko, eta hortik sortu da asmo hori, ba, genekian Parisek segitzen du Madrire. Baina, no, saiatzen bagila Parisetik zerbait sortzen, eganez gaur egun segitze posizio hori hautsi behar da, eta beste mugimendu bat sortu behar da, eta batez ere hautetxi politikoekin, zinez urratz bat beteko dugu. Eta hortik sortu zen asmoa Parisen antolatzea hori. Gero antolaketa luzea da, ez da egun batez egiten, zaila da, zenta prentsan agertu ziren eta batez ere Espainian gure ageri batzuk eta sekretuak zirenak, ordoa ikusten da badera azpiko joko edo joko ilun bat gibilean, baina horrek egin nahi du ere zinez mugimendu honean garela, erakusten du beldura sortzen badugula, zinez
eragina duzuela.
Bai, hori da, alde batetik bai.
No, eta herri borondatea lortza lehena, borondate politikoa bada ikusten uste badela zerbait aldatzeko gogoa Parisen ere?
Bai, hor harremanetan gira orduan badira hilabeteak ari garrera lanean, gai hortan, eta bai, hautetxi hainitz egonen dira, bai tokikoak Parisen, baita ere Parisekoak, diputatu edo senadore egonen dira, alderredi politiko oso zabaletik etoriko dira. Erra nahi dut UMP, UDI, Modem edo Partido Sozialistakoak. Besteak beste, ba, gero horra ikusten da zinez jendeak entzuten duela. Eta politikoek badakite horrekin zer gertatu zen eta horren kasua sekulako jartzuna ukantzuen Frantzia osoan. Eta pentsatzen dut gogoetak ere sortu zituela orduan, garaian. Horren kasua ez da oinon erabakia izan, ez da bukatua, baitu behar da, baitu izan behar da, baina. Horra, uste dut politikariak hori barneratu dutera, eta guk ikusi ditugunak zinez, erakusten dute bolondate azkar bat horren alde.
Hor, aipatu behar dugu, konferentzia hori, ostegun untan iraganen dela, beraz, ikainaren amaikan, Parisen, ustut, Asamblada Nazionalaren areto batean.
Bai, Victor Hugo aretoan.
Zer da programa, ustut, badirela bai. Lekukotasunak ere?
Hori da. Ba, le misik eginen da pundu bat. Bake prozesuaz. Eta hori autetxeak eginen dute. Haieten egon ziren hiru autetxeak eginen dute. Jean-Jacques Lasser, Max Brisson eta Frédéric Espagnac. Hola, horrek ere erakusten du Parisen alderdi guziek bat egiten dutela desmartxarekin. Hor punu bat eginen da hortaz eta erakutsiko du naski nunden blokeoa eta zer den gainditzeko. Gero bigarren gaia izanen da biktimena, biktimak elkar bizitza, eta nora min hori gainditu berritzera ikitzeko hortik. Oso zaila da, eta hori zaila dela argita garbi, gu rundik ikusita, ez naiz biktima bat, eta ez dut biktima bat entzat itzeginen, aldiz, horra, badakigu gai potoloa dela, eta askotan leporatzen da, bai, bakea egin behar dela, bai, baina biktimak, bai, be. Biktimak lehenak dira maiz, gehienetan, konponbide bat atxemanea idutena, zenta eien mina, badakite zer den, eta ez dutena ibeste norbait horako minik bizitzea. Orduan, hor gai hortaz itzeginen dute, bai, Pierre Hazan, internazional kontra, Tat grupetik, baita Brandon Amber, Ego Afrikako biztan lebada, eta berak parte hartu zen aparteiden bukaeran, elkar bizitza hori berriz sortu behar zenean, eta han oso zaila egon zen, ez da dena konpondua, baina gauzak aintzinatu dira ala ere, eta bi horiek landuko dute gai hori, eta bigarren gaia izango da presoena. Presoena, zenta gaur egun badakigu hori dela blokeotatik bat, eta aski erresa dena gainditzeko, erresa jaren nuke
teknikoki,
naiz eta gero politikoki gainditzea oso zaila izan, hora, bainan beharrezko da, urratxo hori bete beharko da, eta rendesak mea bezala, hori gai bat da, ezinbestekoa da, eta hortaz itzeginen dute bai lemisik Raymond Kendall, hori ere internazional kontar grupeko kidea da, ama bost urte baino gehiago egon zen Interpoleko lehendakari, horren polizia da, eta arek oso ongi aipatzen du gai hori, polizia izanki oso ikuspuntu interesgarria du, eta harri garri ere, eranen nuke. Eta berarekin itzeginen dute Gerard Kelly, Irako kide izan zena, eta gaur politikari bilakatu dena, Sinn Féinen, baita Gabi Muesca, hemen oso famatua dena, ez dut berritza orkestuko, eta azkenik Brian Curran, bera ere parte hartu zuen bai Ego Afrikako prozesuan, baita ere Ipar Irlandan, eta horien artean horra saiatuko dira erakustea zer aterabidea txamaten aldean gaur egun behar den gauza, baita justizia transizional bat aipatuko da pixkat naski hori ikusiko, baina zinez presoen gaia garrantzitsua da bederen biktimen gaia bezain bat. Eta horren ondotik sintesia bat eginen da Michel Toubianak eginik, bera da Ligue des Droits de l'Homeko presidente, oizko presidentea, eta bere ikuspuntua ekarriko gaitu.
Ados. Ba, mi esker pilo duifo, horretarazten dugu, ekainaren amaikan, ostegun honetan, Pariseko bake konferentzia segitu beharko dela, urbiletik.
Hori da, mi esker zori.